Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang How We Can Win Race, History and Changing the Money Game That's Rigged ni Kimberly Jones ay isang aklat na dikatang isip tungkol sa lahi, kasaysayan, ekonomiya, at pagkilos pampubliko sa Estados Unidos. Pinalalawak nito ang mensahe ng viral na talumpati ni Jones noong 2020. Kung saan ginamit niya ang larong Monopoly upang ipaliwanag kung bakit hindi sapat ang simpleng pagsisikap ng individual kung hindi pantay ang panimulang kondisyon at paulit-ulit na inaalis ang naipundar ng isang komunidad. Hindi lamang nito inilalarawan ang agwat ng yaman ng mga Black American at iba pang grupong nasa laylayan. Inuugnay rin ito ang kasalukuyang kalagayan sa pag-aalipin Jim Crow, diskriminasyon sa pabahay at trabaho, karahasang pampolitika at mass incarceration. Sentral sa aklat ang panawagan para sa Reconstruction 2.0, isang malawak na pagtingin sa pagbabayad, pagwawasto at muling pagtatayo ng mga institusyong dapat sana ay nagbigay ng proteksyon matapos ang emancipation. Layunin nitong gawing mas malinaw ang usapan tungkol sa reparations at maglatag ng direksyon para sa samasamang pagkilos at pangangalaga sa sarili. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Monopoly bilang malinaw na larawan ng minanang hindi pagkakapantay-pantay. Pinakakilalang balangkas ng aklat ang paghahambing ni Jones sa Monopoly. Hindi niya ginagamit ang laro bilang simpleng tayutay tungkol sa pera. Ipinapakita nito ang lohika ng minanang kalamangan at minanang kawalan. Kung isang manlalaro ay pinilit na ibigay ang bawat kinikita sa iba sa napakahabang panahon at ang anumang nabubuo niya ay maaari pang wasakin, hindi makatwirang sukatin ang resulta na parabang pantay ang pagkakataon ng lahat. Sa kontekstong Amerikano, itinuturo ng paghahambing ang sapilitang paggawa sa ilalim ng pag-aalipin ang pagpigil sa pagbuo ng ari-arian pagkatapos nito. At ang mga pagwasak sa umuunlad na Black na komunidad, kabilang ang mga karahasang historikal na madalas ihiwalay sa usaping pang-ekonomiya. Mahalaga ang puntong ito dahil hinahamon nito ang karaniwang paliwanag na ang kahirapan o agwat ng yaman ay bunga lamang ng personal na pasiya. Para kay Jones, ang kasalukuyang posisyon sa ekonomiya ay hindi nagsisimula sa kasalukuyang sweldo, sipag, o pag-iimpok. Nagsisimula ito sa kung sino ang nagkaroon ng pagkakataong magmana ng lupa, negosyo, edukasyon, ligtas na kapitbahayan at proteksyon ng batas. Dahil dito, ang libro ay hindi simpleng panawagan para sa individual na pag-angat. Isa itong pagsusuri sa mga patakaran at kasaysayang humubog sa mismong larangan kung saan nagaganap ang kompetisyon. Ikalawa, mula emancipation hanggang Jim Crow, ang mga naputol na pangako ng rekonstruksyon. Inilalagay ni Jones ang panahon pagkatapos ng digmaang sibil sa sentro ng argumento. Ang emancipation ay hindi automatikong nagbigay ng tunay na kalayaan sa ekonomiya, seguridad o kapangyarihang pampulitika sa mga dating inalipin. Sa halip, ang mga pangakong tulong at proteksyon ay nalimitahan, binawi o hindi lubos na naipatupad habang sumunod ang mga sistemang nagpapanatili ng pagsasamantala at segregasyon. Sa ganitong pagbasa, hindi hiwa-hiwalay na yugto ang pagkaalipin, reconstruction, Jim Crow at kasalukuyang diskriminasyon. Magkakaugnay ang mga ito bilang sunod-sunod na paraan kung paano na ipagkait ang pantay na pagbuo ng yaman at ligtas na buhay. Mahalaga ang historical na pag-uugnay na ito dahil pinipigilan itong maging mababaw ang pagtalakay sa reparations. Hindi ito inilalarawan bilang tulong na ibinibigay dahil sa awa o gantimpala para sa isang abstraktong pagkakakilanlan. Sa halip, itinuturing itong tugon sa mga tiyak na pinsalang, nilikha at pinanatili ng mga batas, institusyon at pampublikong patakaran. Ang diin ni Jones ay nasa pananagutan, hindi sa pagkakasala ng isang individual na buhay ngayon. Ipinapakita rin ng balangkas na ang pagkilala sa kasaysayan ay praktikal na gawain. Kung hindi maunawaan kung aling mga pangako ang naputol at aling mga mekanismo ang nagpalawak ng agwat, mahirap magdisenyo ng patakarang hindi lamang pansamantalang lunas, kundi pagwawasto ng istruktural na kawalan. Ikatlo, Reconstruction 2.0 bilang panukalang pagwawasto, hindi lamang simbolikong pagkilala, ang Reconstruction 2 bilang pangalan ni John sa isang mas malawak na proyekto ng pagbawi at pagwawasto. Ang ideya ay mahalaga dahil inililipat nito ang pag-uusap mula sa pagkilala sa nakaraan tungo sa tanong kung anong institusyon, serbisyo. At patakaran ang kailangan upang baguhin ang epekto nito sa kasalukuyan. Hindi sapat sa ganitong pananaw ang isang pahayag ng pagsisisi o isang beses na kilos na walang kasunod na pagbabago sa paraan ng paggana ng lipunan. Ang pagwawasto ay kailangang tumingin sa kayamanan, pabahay, sahod, kalusugan, edukasyon, kaligtasan, at kapangyarihang sibiko, sapagkat magkakaugnay ang mga larangang ito sa kakayahan ng pamilya at komunidad na magplano para sa hinaharap. Kasama sa mga tinatalakay ni Jones ang kahalagahan ng muling pagtatatag ng isang bersyon ng Freedmen's Bureau. Sa kasaysayan, nilikha ang ahensiyang ito upang tumulong sa mga dating inalipin matapos ang digmaang sibil. Sa aklat, nagsisilbi itong halimbawa ng pangangailangan sa isang nakatuong pampublikong mekanismo, hindi lamang pangkalahatang pangako, upang tugunan ang mga natatanging hadlang na iniwan ng kasaysayan. Gayunman ang Reconstruction 2.0 ay hindi simpleng pagbabalik sa nakaraan. Isa itong balangkas para suriin kung paano maaring gawing konkreto ang pananagutan ng pamahalaan. Pinipilit nitong tanungin kung sino ang may tungkulin. Ano ang nasirang pundasyon at paano masusukat kung ang pagwawasto ay talagang nakapagpapalawak ng kalayaan at katatagan ng komunidad? Ika-apat, mass incarceration at pagpupulis bilang pagpapatuloy ng kontrol sa paggawa at buhay. Tinutukoy ng aklat ang mass incarceration bilang mahalagang bahagi ng kontemporaryong sistemang hindi patas. Ikinakabit ni Jones ang pagpupulis at pagkakakulong sa mas mahabang kasaysayan ng pagkontrol sa black, na katawan, paggawa, paggalaw at pagkamamamayan. Ang matalas niyang paglalarawan sa pulising bilang apo ng slave catching ay hindi simpleng retorika. Layunin nitong ipakita na kailangang suriin ang mga institusyon ayon sa kanilang historical na pinagmulan at epekto, lalo na kung ang kanilang pagpapatupad ay hindi pantay na nagpapataw ng panganib sa isang grupo. Binibigyang pansin din niya ang eksepsyon sa 13th susog ng Konstitusyon ng Estados Unidos na nagbabawal sa pagkaalipin at sa pilitang paggawa maliban bilang parusa sa krimen. Sa kanyang argumento, ang puwang na ito ay hindi maaring ihiwalay sa usapin ng malawakang pagkakakulong at paggawa ng mga preso. Ang pangunahing punto ay hindi na lahat ng taong nagtatrabaho sa loob ng sistema ay may iisang karanasan, kundi na ang kriminalisasyon ay may malalim na epekto sa ekonomiya at demokrasya. Ang record sa kaso ay maaring magpahirap sa paghanap ng trabaho, pabahay, pagboto at katatagan ng pamilya. Kaya ang reforma sa hustisyang kriminal ay hindi hiwalay sa usapin ng reparations at yaman. Para kay Jones, kung patuloy na inaalis ng sistema ang kalayaan, kita, at partisipasyong sibiko ng mga tao, patuloy din itong pinipigilan ang anumang pagtatangkang makabawi ang mga komunidad na matagal nang napinsala. Panghuli, pagkilos ng mamamayan at pag-aalaga sa sarili bilang bahagi ng pangmatagalang laban, hindi nagtatapos ang how we can win sa pagsusuri ng mga institusyon. Nakatuon din ito sa tanong kung paano kikilos ang mga mamamayan at kaalyado ng may mas malinaw na pag-unawa sa problema. Ang diin sa pagkilos ay mahalaga dahil ang struktural na pagbabago ay hindi kusang nagmumula sa pagkilala ng mga makapangyarihan, nangangailangan ito ng edukasyon sa kasaysayan, pakikilahok sa pampublikong usapan, paghingi ng pananagutan sa mga pinuno, at pakikipagtulungan sa komunidad. Ngunit maingat ding ipinapaalala ni Jones na ang mga taong lumalaban ay hindi walang hanggang mapagkukunan ng lakas. Ang pangangalaga sa sarili ay inilalagay niya sa loob ng pampolitikang gawain, hindi bilang pag-iwas dito. Makatuwiran ito dahil ang galit, pagod, takot at dalamhati na dulot ng patuloy na kawalan ng katarungan ay maaaring magpahina sa kakayahang manatiling aktibo at magkakaugnay. Sa alip na ituring ang resilience bilang obligasyong tiisin ang lahat, inilalarawan ng aklat ang pag-aalaga sa sarili at kapwa bilang kondisyon para magtagal ang pagkilos. May implikasyon din ito para sa mga kaalyado. Hindi sapat ang pagsang-ayon sa mga prinsipyo kung walang pag-aaral, pakikinig at konkretong pakikibahagi sa mga pagbabago sa patakaran at institusyon. Sa ganitong paraan, pinagsasama ng libro ang personal na pananagutan at kolektibong pananagutan. Hindi nito ipinapasa sa mga individual ang kasalanan ng sistema, ngunit hinihingi nito na gamitin nila ang kanilang posisyon upang hindi manatiling normal ang isang larangang malinaw na may kinikilingan. Bilang pagtatapos, ang How We Can Win ay pinakamainam para sa mga mambabasang naghahanap ng malinaw at maikling panimulang balangkas sa ugnayan ng kasaysayan ng lahi, agwat ng yaman, mass incarceration at reparations sa Estados Unidos. Magikinabang dito ang mga estudyante, guro, organisador ng komunidad, at mga kaalyadong nais lumampas sa pangkalahatang pagsang-ayon sa pagkakapantay-pantay. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang nalilito kung bakit hindi sapat na sabihing pare-pareho na ang mga tuntunin sa kasalukuyan. Ipinapakita ng aklat na ang pagiging formal na pantay ng tuntunin ay iba sa pagwawasto sa mga pinsalang naipon sa maraming henerasyon. Natatangyang libro sa mga katulad nitong aklat dahil nagsisimula ito sa isang napakadaling maunawaang imahe, ang Monopoly. ngunit hindi nananatili sa payak na metapora. Ginagamit ito ni Jones upang dalhin ang mambabasa sa mas mabibigat na usapin ng Reconstruction, mga naputol na pangako matapos ang emancipation, papel ng pamahalaan, at kriminalisasyon. Direktang pampubliko ang tinig nito at ang layunin ay hindi lamang magbigay ng impormasyon kundi gawing mas madaling talakayin ang mga konseptong madalas ipinagkakaila o inilalayo sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ito kapalit ng mas detalyadong akademikong kasaysayan o mas teknikal na pag-aaral sa patakaran. Gayunman, lakas nito ang malinaw na pagdurugtong ng mga larangang madalas paghiwa-hiwalayin. Sa pagbasa nito, mas maunawaan ng mambabasa kung bakit ang usaping reparations ay may kinalaman sa institusyonal na disenyo at kung bakit ang samasamang pagkilos at pag-aalaga sa mga taong kumikilos ay parehong mahalaga. Kung gusto mong sumuporta Kimberly Jones, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.